Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен 11 май шаршемби азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Москва шаарында жергиликтүү тургундардын токмогуна кабылган кыргызстандык мигрант каза тапты, дагы бирөө жарадар болду.
Анан биякта свидетелдер айтып атат, тиги актанды бир ургандан кийин актанга жатып калыптыр да. Менин дагы көзүмдүн астында синяк, чекемди, анан кулагым ичинен айрылып кеткен, ошол эмоциональный почва же эмне, ошону мен түшүнбөй калдым.
Айрым эксперттер Орусияда иштеген борбор-азиялык мигранттарга кол салуулар такай эле болуп келгенин жана азыркы зомбулуктун толкунун Орусиядагы экономикалык каачылык менен түшүндүрүшөт. Пентагон Афганистанда былтыр күзүндө бомбаланган оорукана боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Сот аткаруучулар Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлиевдин конфискацияланган Бишкектеги караван соода борбору жана башка мүлкүн мамлекетке өткөрүү ишин баштады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кененирээк кайрылабыз. Адегенде болсо Улан-Алым клубу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Түркиянын түштүк чыгышындагы жарылуудан 3 адам өлдү. Бул ирет бомбаланган автоуна Диярбакыр шаарында полициянын автоунасы түзгөндөн кийин болгон жарылуудан кеминде 3 адам өлүп, 45 киши жаракат алды. Жаракат алгандардын 12 полицейлер, калганы жайкын тургундар. Диярбакыр негизинен күрттөр жашаган шаар. Былтыр июлда Түркиянын өкмөтү менен тыюу салынган уюм күрт жумушчу партиясы ортосундагы тынчтык жараяны бузулгандан бери өлкөнүн түштүк чыгышында кыйначылыктары күчөп кетти. Андан берки атышуулар менен жардуулардан жүздөгөн кишинин анын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүнүн өмүрү кыйылды. Италия террорист деп шектелген 2 ооганды, 1 пакистандыкты камакка алды. Полиция билдиргендей, алар Италия, Франция, Британияда террордук кол салууларды жасоону пландаган деп шектелген согушкерлер түйүнү боюнча иликтөөнүн алкагында камалышты. Камалгандар ядролук терроризм жана мыйзамсыз миграция боюнча айыпталышууда. Прокурор Роберто Россинин айтымында кол салуу абдан жакындап калганын эч далили жок, бирок алар даярдык көрүп жаткандыгы анык. Полиция камалгандардын уюлдук телефондорун конфискациялады. Ошондой эле алардан Бари, Рим, Париж, Лондон шаарларындагы жайларга кол салууну көздөшкөндүгүн ишара кылган сүрөттөр, видео тасмалар, курал жарактын сүрөттөрү табылган. Полициянын маалыматына караганда бул кылмыштын алкагында дагы 2 ооган изделип жатат. Британ премьери Ооганстан менен Нигерияны жомоктогудай коррупцияланышкан деп атады. Дэвид Кэмерон бул тууралуу 10 майда Лондондогу кабыл алуу учурунда билдирген, бирок сөздөрү жазылып жаткандыгын билген билбегендиги анык эмес. Бизге айрым жомоктогудай коррупцияланышкан өлкөлөрдүн лидерлери келип атат. Нигерия менен Ооганстан балким дүйнөнүн эң коррупцияланышкан мамлекеттери деген Британ премьери алдыдагы антикоррупциялык саммитти эске алып, Лондондо 12 майда башталуучу глобалдык саммитке саясий жана бизнес, ошондой эле жарандык коомдун лидерлери дагы чогулууда. Анда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча практикалык чаралар макулдашылуусу керек. Саммиттин конок ээси Британ премьери айткан Ооганстан Transparency International уюмунун соңку рейтингинде 166, Нигерия 136 орунда турат. Кыргызстанда 50 чабактан качкандарга түрмө кызматкерлери көмөктөшкөн. Кечээ Свердлов райондук сотунда жүрүп жаткан териштирүү учурунда айтылгандай, 50 чабактан качуу алдын ала пландаштырылган. Мамлекеттик айыптоочунун сотто кылган маалыматында көргөзүлгөндөй, качуу акысы 100 АКШ доллары жана 5000 сомго бааланып, буга түрмө кызматкерлеринин бири көмөктөшкөн жана аны менен күн мурунтан сүйлөшүлгөн. Былтыр 12 октябрда Чүй облусунун төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 53 түрмөдөн 9 киши 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп, бирөөнү оор жарадар кылып качып чыккан эле. Алардын 5 дароо кармалып, качып кеткендердин 3 кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн, бирөөсү тирүү кармалган. Кийинчерээк кармалгандардын 3 абакта каза тапкандыгы айтылган. Учурда бул иш боюнча түрмөдөн качкандардын аман калган 3 жана аларга көмөктөш деп шектелген 2 адам айыпталууда. Евровижин 2016 сынагынын 61 айлампасы башталды. Кечээ түнү Стокгольмде башталган Евровижин сынагында быйыл Европанын 41 мамлекетин жана Австралиядан чогулган ырчылар таймашууда ыр мелдештин финалдык бөлүгү 14 майда өтөт. Европадагы букмекерлик кеңселер быйыл Орусия, Франция, Швеция, Австралия жана Армениянын ырчылары алдыңкы орунду алат деп болжоп жатышат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары. Алар менен мен Улан Алымкул уулу тааныштырдым.
Москва шаарында жергиликтүү тургундардын токмогуна кабылган кыргызстандык мигрант Актан Касымов 2 майда каза тапты. Жакындары анын улуттук жек көрүүчүлүктүн курмандыгы болгонун айтып, кылмышка шектүүлөрдүн акыйкат жаза алышынан күмөн санашууда. Бир нече күн мурун Орусияда кыргыз улутундагыларга жергиликтүүлөр ыдык көрсөтүп жатканын чагылдырылган видео тасма тараган. Президент Алмазбек Атамбаев 9 май жеңиш күнүндө сүйлөгөн сөзүндө Орусияда азыркы фашисттери пайда боло баштаганын билдирген эле. Теманы кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров улантат.
10 гүлүнүн бири ачыла элек 23 жашында бейажал өлүм тапкан Актан Касымов Москвада чаштырач болуп иштечү экен. 2 майда досу Азамат менен чогуу территория деп аталган түнкү клубда олтуруп, тейлөөчүлөр ашыкча чек жазып койгондуктан ал жердин кызматкерлери менен тартыша кетишкен. Ошол күнү маркумдун жанында жүргөн Азамат түнкү клубдун кызматкерлери чындыкты укпай эле айып пул төлөөнү талап кылышканын, айла жок айтылган сумманы берип чыгууга мажбур болгонун Азаттыкка билдирди.
Метро жактан кетип баратып эле ошо КФМнын охранниктери эле ошо мен деген сразу эле өзүмдүн немемди жоготуп койдум да, сознаниямды жоготуп койдум да, анан көзүмдү ачсам эле анан Актан жатат да, асфальт атчы. Анан биякта свидетелдер айтып атат, тиги Актанды бир ургандан кийин Актан дагы жатып калыптыр да. Мен дагы көзүмдүн астында синяк, чекемде анан кулагым кичине айрылып кеткен, ошол на национальной почве же эмне, ошону мен деле түшүнбөй калдым чын айтымчы.
Азаматтын айтканына караганда күзөтчүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны оорушкан. Окуя боюнча Москванын Люблин райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоп иликтөө уланып жатат. Бирок Актандын эжеси Айзада Абылгазиеванын айтымында кылмышка шектүүлөрдү сот эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып туруп бошотуп жиберген. Ошондуктан маркумдун туугандары Орусиянын соту адилет өкүм чыгарып, күнөөлүүнү аныктап жазага тартаарынан шек санап жатышат.
Ошондон бери бизге сөөгүн бериши элек дагы эле следствие болот тиги деп, анан азыркы убакта болсо тиги эки ошол преступникти тиги подписка о невыезде менен чыгарып ийишиптир. Ал жактан өзүбүздүн тиги айылдаш байкебиз чуркап берип атат, андан башка эч кандай деле болгон жок. Ошо
маркумдун жакындары окуяны калыс иликтөө үчүн жардам сурап Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине кайрылууну көздөп жатат. Элчиликтин юристи Мырза Паяз Карагулов бул тууралуу кабардар экенин, соттун шектүүлөрдү тил каттын негизинде бошотуу чечими Орусиянын мыйзамына ылайык кабыл алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бычак сайып же жанагы огнестрелли мылтык менен атып өлтүрсө түздөн түз, анда бир жөн, бир кеп, анда биз боюнча козгоп коет. Түздөн түз байланыш жок, причинно следственная связь дейт, аны юристтер билет уголовное право боюнча. Жок үчүн азыр козгоп атат булар, 111-ден иш козголсо керек. Бала үй каза болду.
Маркумдун сөөгүн алып кетүү боюнча ата энеси Орусиядагы элчиликке деле кайрылышкан эмес. Туугандарынын айтымында Москванын укук коргоо органдары териштирүү соңуна чыга элек деген жүйө менен сөөктү 8 күндөн бери бербей атып, эми уруксат беришиптир. Маркумдун бул иши менен Москвада алектенип жүргөн бөлөсү Максат буларды айтты.
Документация менен орустар кармалды да, бияк мелочуна чейин териштирмеген бербейт экен да. Уруксат кагазын берди эми, азыр иш посольствого паспортун доверять эттирип переводун алып келесиңер деген моргкынан. Бүгүн иштейт деп алсак моргтон бүгүн алып туруп кетиребиз, Кыргызстанга жөнөтөбүз. Канча жолу эле убийство болуп атат биякта. Эгер граждан Российской Федерации болгондо паспорту, анда кичине можно болчу бирдеме күткөнгөчү. Биздикин уже чужое государство деп көңүл бөлө бербейт да биякта.
Жакында эле Москва метросунда кыргызстандык мигранттарды туш келди уруп салаган такыр баштар тууралуу видео интернетке тарап, көп өтпөй буга шектелген 4 кармалган. Алардын скинхеттер экени видеодо көрүнгөнү менен орус полициясы футбол фанаттары деген билдирүү менен чектелген. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев улуу ата мекендик согуш ардагерлерин 9 май жеңиш күнү менен куттуктап жатып, фашисттик идеологияны колдогон скинхеттер пайда боло баштаганын минтип айткан.
Согуш жылдарында 100 миңдеген качкындар Орусиянын шаарынан эвакуацияланган. Карапайым кыргыз үй бүлөлөрү алар менен акыркы кесим наны, кийими менен бөлүшкөн. Кийин алардын айрымдары Кыргызстанды түбөлүк мекен деп калышты. Мен бул тууралуу орус туугандарга бүгүн эстетким келет. Анткени Орусияда азыркынын фашисттери, скинхеттер баш көтөрүп жатат.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов болсо, акыркы окуяларды сынга алып, бирок мындай көрүнүштөр сейрек учурай турганын билдирди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып, Москвадагы ЭТМОС укук коргоо уюмунун жетекчиси Карим Жөнүйөров менен маекти сунуш кылабыз. Анын айтымында Орусияда иштеген Борбор-Азиялык мигранттарга кол салуулар такайлы болуп келет. Зомбулуктун азыркы толкунун Орусиядагы экономикалык каачылык менен түшүндүрсө болот.
Ну, во-первых, что сейчас, как вы знаете, пошел очень сильный экономический кризис.
Өзүңөр билгендей, Орусия терең экономикалык кризисти башынан кечирип жаткан учурга күбө болуудабыз. Катардагы орусиялыктардын айлык акылары көптөн бери көтөрүлбөй келет. Доллардын курсу барган сайын өсүүдө. Батыштын экономикалык санкциялары да чоң залакасын тийгизүүдө. Мунун бардыгы өлкөнүн карапайым жарандарына чоң психологиялык кысым болууда. Албетте, мигранттарга мындай кол салуулар Орусияда дайым эле болуп келатат. Бирок алар көпчүлүк учурда массалык маалымат каражаттарынын көз жаздымында калып, бир нече убакыттан бери негативдин бардыгын Украинадагы окуяларга, Сирияга буруп жатышты. Негизинен мигранттарга терс мамиленин калыптанышында маалымат каражаттары чоң роль ойноору анык. Алар бурмаланган, туура эмес маалымат берген учурлар абдан көп. Мигранттар жакшы бир нерсе жасаганда дээрлик сөз кылышпайт. Терс бир көрүнүшкө кириптер болуп калса, аны көбүртүп жабыртып жиберишет. Эмне болбосун, кандай кылмыш жасалбасын, адегенде эле жабыла мисалы тажиктерди күнөөлөй башташат. Андан кийин гана башка өлкөнүн же ошол эле Орусиянын, алсак Кавказ өлкөмүнүн тургундары экени аныкталган учурлар четтен жолугат.
Поэтому вот в основной роль играет вот эта средство массовой информации, да, вот.
Көпчүлүк учурда борбораазиялык келгиндерге кол салуулар бейбаштык катары сыпатталып жүрөт. Акыркы эле мисал катары Москва метросундагы окуяны айта кетсек болот. Улуттар аралык кастыкты козутуу деген берене боюнча жоопко тартылгандар жокко эсе көрүнөт.
Я хочу сказать, что это делается умышленно, так как, во-первых,
айтайын дегеним, мунун бардыгы атайлап жасалууда. Себеби алар Орусиянын жарандары. Экинчиден, Орусияны көп улуттун башын бириктирген, түрдүү улут өкүлдөрүн батырган өлкө катары көргөзгүлөрү келген жетекчилер ар кыл сын сөздөргө, айыптоолорго жем таштагылары келбейт. Өздөрү башка мамлекеттерде. Алсак, ошол эле Англияны, мына даңазаланган көп маданияттуулук системасы иштебейт. Ар башка динди туткан адамдар башка улуттардын өкүлдөрү бирге тынч жашай алышпайт деп сындап келишет. Мигранттардан өз маданиятын, салттарын урматтоону талап кылышат. Биз ага даярбыз, бирок ар дайым жана айткандай балекеттин бардыгын келгиндерден көрүшөт. Эсиңиздерде болсо керек, 2004 жылы 9 жашар тажик кызды өлтүрүп кеткендерди майда бейбаштык үчүн соттошуп, анын атасы нарко аткезчилик менен алектенчү деген шылтоо менен четинен бошотуп жиберишкен.
Хулиганство, якобы его отец занимался наркотой. Вот.
Борбораазия өлкөлөрүнүн жетекчилери иш издеп Орусияга кеткен өз жарандарын коргоого жетиштүү чара көрүп жатышабы?
Читал, да, выступление Атамбаева и правильно он отметил. То же самое хочу сказать, что президент Узбекистана...
Мен Кыргызстан президенти Атамбаевдин сөздөрүн окудум. Ал Орусиядагы азыркы фашизм тууралуу абдан туура сөз айтты. Өзбекстан президенти менен соодалашууга аракет көрүлгөн, бирок ал моюн сунган жок. Теке каршы Тажикстан жетекчилиги толугу менен Орусиядан көз каранды. Мигранттардын укуктарын коргоого тажик мамлекети кызыктар болушу керек да. Бирок бул багытта эч нерсе жасалбайт. Аларга билимсиз, сабатсыз, өз укуктарын коргой албаган мигранттар керек дей. Бул жагынан алганда Кыргызстан президенти жакшы айтты. Укук коргоочу, коомдук уюмдар чамабыз жетишинче мигранттардын укуктарын коргоого аракеттенебиз. Тилекке каршы мамлекеттик органдар көп учурда Орусия стратегиялык көнүктөш эмеспи? Бир эки окуя үчүн мамилебизди буза албайбыз деген турумду ээлешет. Бирок кеп бирин серин окуялар жөнүндө жүргөн жок. Акыркы убакытта тажик жарандарына байланышкан аянычтуу окуялар кайталанып келатат. Эмнегедир аларга тажик бийлигинен эч ким тиешелүү реакция билдирбейт.
В Тажикстане в последнее время очень странные происшествия происходят. И почему-то на это должным образом, например, никто не реагирует.
Москвадагы Этмос укук коргоо уюмунун жетекчиси Карим Жон Йоров менен маекти уктуңуздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пентагон Ауганстанда былтыр күзүндө бомбаланган оорукана боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Америкалык аскерлер Кундуз шаарындагы калаба баш аламандык жаратканын, ушундан улам бейтапкана жаңылыш бутагы алынганын билдиришкен. Бул окуяга байланыштуу 16 аскер дисциплинардык жазага тартылды. АКШ мурдагы баяндамасында да ушундай тыянак чыгарып, чабуул атайлап коюлбагандыктан согуш кылмышы катары сыпатталбасын белгилеген эле. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Былтыр Ауганстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга дисциплинардык жаза берилди. АКШнын аскерий жетекчилиги 9-майда жарыялаган баяндамасында 16 учкуч жазага тартылганы айтылат. Америкалык аскерий учкучтар 2015 жылдын 3-октябрында Кундуз провинциясындагы ооруканалардын бирине бомба таштап, анын айынан 42 адам, арасында медицина кызматкерлери да мерт кетишкен эле. Оорукана эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюмунун кароосунда болгон. Окуядан бир ай мурун талиптер 300 миң калктуу Кундуз шаарын ээлеп алышып, 3 күн бою кармап турушкан. Дүрбөлөңгө түшкөн ооган аскерлери АКШ күчтөрүн аларга чукул жардам көргөзүүгө чакырышкан. Аскерий кызматташтыктын жардамы менен калаа бир аптага жакын убакта согушкерлерден бошотулган. Талиптерге каршы ошол операцияда америкалык аскерлердин бомбасы ооруканага түшкөн. Пентагондун бул окуя боюнча даярдаган көлөмдүү докладында чабуул атайлап жасалган эместиги белгиленет.
Ал кезде координациялоо жана тактык колдон чыгып турган учур эле. Аскерлер оорукананы атайын мээлеген эмес. Кундуз шаарындагы калабага тартылган америкалык аскерлер оорукананын жаңылыш бомбаланышына, ал жердеги хаос жана баш аламандык себеп болгонун такай айтып келишет.
Деп айтылат Пентагондун баяндамасында. Чек арасыз дарыгерлер уюму болсо, кезинде бул чабуулду америкалык аскерлердин одоно шалаакылыгы деп баалаган. Уюмдун башкы директору Кристофер Стоукс былтыр 25-ноябрдагы билдирүүсүндө бул окуя америкалык аскерлердин шалаакы мамилесин жана согуш жүргүзүү эрежелерин одоно бузгандыгын көрсөттү деп айткан. Ошондой эле чабуул жаңылыштык болгонуна күмөн саноо менен бул каргашаны калыс акыйкат иликтөөгө чакырган. Бир катар эл аралык уюмдарда окуя тыкыр иликтениши зарыл деген бүтүмгө келишкен. Пентагондун кезектеги иликтөөсү боюнча чек арасыз дарыгерлер тобу азырынча пикир билдире элек. Ооган президенти Ашраф Гани окуяны абдан кайгылуу деп сыпаттап, мындан ары каталарга жол берилбеси зарылдыгын белгилеген эле. Эл аралык күчтөрдүн маалымат катчысы генерал Вильсон Шофнер окуя боюнча жүргүзүлүп жаткан изилдөөнү маанилүү кадам экенин айткан болчу.
Изилдөөдө ага катышы бар айрым адамдар кызматташтыктын эрежесин сактабаганы аныкталды. Андан кийин эмне болгонун эсепке алуу менен айтканда, бул изилдөөнүн өзү процесстеги маанилүү кадам.
Ооганстан коопсуздук үчүн жоопкерчиликти НАТОдон 2014 жылдын соңунда өткөрүп алган. Бирок серепчилер мамлекет алдыдагы бир нече жыл ичи эл аралык колдоого муктаж болоорун белгилешүүдө. Президент Барак Обама былтыр жыл соңунда жарыялагандай, Америка Кошмо Штаттары азыр Ооганстанда Джон Николсон башчылыгында турган 9800 аскерин быйыл да ал жерде кармайт. 2017 жылга барып гана алардын саны 5500 азаят. 9800 америкалык аскерге кошумча Ооганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүнүн миңден ашуун жоокери да бар. Алардын азыркы миссиясы ооган күчтөрүн машыктыруу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү Кыргызстан темасы менен улантабыз. Президенттик администрациянын мурунку башчысы бир жылга чукул тергөө абагында жаткан Арынбаев менен экс-депутат Коркмазовдун ишинде күбө катары көрсөтмө берген Жогорку соттун судьясы Канатбек Турганбеков өз каалоосу менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Беделдүү судьянын кызматтын тапшырганын коррупцияга айыпталып, 11 жылга кесилген экс-мэр Нариман Түлеевдин камактан чыгышы менен байланыштырган жагдайлар айтылууда. Ал арада сот аткаруучулар Түлеевдин конфискацияланган Бишкектеги караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлктү жана 20 чакты автоунааны мамлекетке өткөрүү ишин баштады. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин түрмөдөн бошотулушуна удаа Жогорку соттун судьясы, соттор кеңешинин төрагасы Канатбек Турганбеков кызматтан кетүү боюнча күтүүсүздөн арыз жазды. Турганбеков Түлеевдин кызынан пара алды деген кинээ менен камалган Данияр Нарынбаев менен Хажымурат Коркмазовдун ишинде күбө катары көрсөтмө берген. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова анын арызы расмий түрдө кабыл алынбаганына байланыштуу азырынча эмгек өргүүсүндө деп эсептелерин Азаттыкка билдирди.
Турганбеков Канатбек жогорку соттун судьясы өзүнүн калоосу менен соттор кеңешине арыз жазыптыр. Азыркы учурда анын бошоосу боюнча буйрук жок. Турганбеков эмгек өргүүсүндө.
Мыйзам боюнча Турганбеков өз арызы менен кеткендигине байланыштуу ага 3 айлык компенсация төлөнүп берилет. Ал арада сот аткаруучулар Түлеевдин камакка алынган мүлктөрүн мамлекет эсебине өткөрүү ишин баштады. 2013 жылдын 5 августунда Ленин райондук сотунун чечимине ылайык Нариман Түлеевдин жана анын жакындарынын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү толугу менен конфискацияланган. Камактагы мүлктөрдүн арасында караван соода борбору, көлдөгү коттедж баштаган 20 ашык кыймылсыз мүлк жана 20 чакты кымбат баалуу автоунаалар бар болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун юридика бөлүмүнүн башчысы Болот Мукашевдин расташынча, Түлеевдин камакка алынган мүлктөрү жакын арада толугу менен мамлекет эсебине өтөт.
Жанагы силер айтып аткан конфискация болгон мүлктөрүн караван, машина деп атпайсыңарбы? Алардын баарын сот аткаруучулар азыр өзүнүн жумушун алып барып, ошолордон алып туруп, анан мамлекетке өткөрүп берет. Анан мамлекет болсо, ошо мүлктү болсо, анан эмесине жарашанын чечим чыгарат да, андан ары кандай булар менен колдонуш керек. Машинелерди мамлекетке алабы же сатабы, мүлктү мамлекетке алабы же сатабы, аны деген анан кийин чечим кабылат. Биринчи азыр мамлекеттин карамына алыш керек да, биринчи.
Мукашев кошумчалагандай, Бишкектин мурдагы мэри эркиндикке чыгуу үчүн мамлекетке келтирилген 60 миллион сомдук чыгымды калыбына келтирген. Түлеев 14 миллион сомду акчалай төксө, калган 46 миллион сомго Экспострой компаниясынан 11 квартирасын берген. Алардын 8'и 3 бөлмөлүү жана 3'ү 1 бөлмөлүү батирлер. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мухар Чолпонбаев Түлеевден башка жакындарынын да мүлктөрү камакка алынышы мыйзамга каршы келерин айтууда.
Вознесение ущерба деген имуществого камакка алынат да ошон үчүн. Ущерб пул толук бойдон төлөлсө, бул тарабынан анын мүлкүнө эч ким тийише албайт. Бул биринчи маселе да. Экинчи маселе, эгерде мүлктүн баарын конфискация кыла турган болсо, анда жанагы тизмеге түшкөн мүлктөрдүн баары конфискация кетиш керек. А үчүнчү маселе, конфискация кетиребиз деп жазып койгон башка кишилердин атындагы мүлктөрдү, а ошол мүлк кимге жазылса, ошолор сотко бериши мүмкүн толук бойдон.
Ал ортодо Түлеевдин бошотулушу коомчулукта ар кандай жоромолдорго жол ачып жатат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бийликтин кош стандарттуулугуна капа. Анын айтымында Түлеев саясий оюндардын курмандыгына айланып, эркиндигинен ажыраганы аз келгенсип, мүлктөрүнөн да кол жууду.
Түлеевди камап, анан жөн эле камабастан үстүнөн болбогон тиешеси жок үй бүлө мүчөлөрүнүн баардык мүлктөрүн конфискацияланганы бул өтө мыйзамсыз одоно бузуу. Бул Акаевдин да Бакиевдин учурунда болгон эмес да. Анан ошол жерден эми үстүнөн дагы тиги Нарымбаевдин иши чыга калды. Айтор, бул өтө бир кызыктуу жана башынан эле саясий бир маселе, саясий балким бир өч алуубу же саясий коркутуубу ушул Түлеевдин мисалынан таянып.
Мурдагы Бишкек мэри Нариман Түлеев 7 майда камактан чыгарылган. Бишкектин Ленин райондук соту 2013 жылы июлда Түлеевди 11 жылга эркинен ажыраткан. Түлеевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобуздарды алып келүүдө мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы балабакчалардын бирин мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталган болчу. Түлеев бардык күнөөлөрдү четке кагып келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми сөз кезегин веб-редактору Зейнеп Мартбек кызына узатсам. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда бул ирет кандай кызыктуу видео материалдар, макала, маектер чыкты.
Саламатсыздарбы? Азаттык чекитке ИЖ сайтында ушул сааттарда Кара Көлдөгү жоокердин өлүмү тууралуу макала кызуу талкууланып жатат. Окурмандарыбыз эмне үчүн тынч убакта өлгөн жоокерлердин саны көп болуп жатканына бушайман. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман мындай дейт: генералдар, полковниктер, башкы штабтагы офицерлер эмне кылып отурат? 20-30 миңден айлык алганды билет. Тартиптин жоктугу, көзөмөлдүн жоктугу, коррупциянын гүлдөшү, дейт окурман. Окурмандарыбыз ошондой эле биздин сайтыбызда жазуучу, тарыхчы, орусиялык изилдөөчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Борис Соколов менен маекти кызуу талкуулап жатышат. Соколов өз маегинде Советтер Союзу согушта Германия сыяктуу эле агрессор болгонун тандоо абзел, СССР согушта өтө көп зыянга учураган деген пикирин билдирген эле окурмандарыбыздын пикирлери эки ача болууда. Мисалы, жоодор аттуу окурман, улуу жеңиш канча деген кан, канча деген жан менен келген, андай заманда жашоонун өзү зор эрдик, эми тигил же бул дегени менен жеңиш СССРге тиешелүү деп жазган. Эгерде сиз да бул темада пикир калтырууну кааласаңыз, анда сөз Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Мультимедиа рубрикабызды да кыйгап өтпөңүз. Ал жерде азыр бир топ жаңы видео сүрөт баяндары турат. Мисалы, арык суусун ичкен пионер айылы деп аталган видеону сунуштагым келет. Ак суу районунун Кереге Таш айыл өкмөтүнүн пионер айылында таза суу жана жол маселелери чечилбей жатканына айыл эли нааразы. Ушул эле рубрикабыздан жаз айы жамгыр басылбай деп аталган сүрөт баянды таба аласыз. Кабарчыбыз тартып келген сүрөттөрдөн соңку күндөрү көп жааган жамгырдын кесепеттерин көрсөңүз болот. Эгерде позитивдүү маанайдагы видеону көрөм десеңиз, анда 90 жаштагы ардагер тууралуу тасманы сунуштайм. Ошондой эле кызыктуу маалыматыңыз болсо, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда биз менен байланышыңыз. WhatsApp номерибиз 550-988-755. Кайталайм, 550-988-755. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, биз менен байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан 11 май шаршембүүнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалап, сот адилеттигин орнотууга аракет жасап келет, бирок соттордун бир эле мыйзамдын жобосуна таянып, кылмышка кинелеген жактарга жараша ар кандай өкүм чыгарууга жол берген көрүнүштөр токтогон жери жок. Алдыдагы берүүбүздөн биз мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү арай көз чарай талкуусунун кайталоосуна бурабыз. Анын алып баруучусу Бүбүкан Досалиева жана студиянын коноктору Кыргызстандагы сот системасынын реформасына сереп салышмакчы.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалап, сот адилеттигин орнотууга аракет жасап келет. Бирок соттордун бир эле мыйзамдын жобосуна таянып, кылмышка кинеленген жактарга жараша ар кандай өкүм чыгарууга жол берген көрүнүштөр токтогон жери жок. Ошондон улам кине соттобу же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроо көпчүлүктү буш айманга салып, коомдо сотторго ишенбөөчүлүктү улам салмактантып барат. Мындай суроолорду 3 жыл абакта жаткан экс-мэр Нариман Түлөевди мындан 3 күн мурун эркиндикке чыгышы ого бетер көбөйттү. Биз бүгүн ушул маселенин айланасында арай көз чарай талкуусунда суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов телефон аркылуу Жалал Абадтан кошулат. Жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер жана укук коргоочу Динара Ошурахунованы чакырганбыз. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу каарман, эгер сиздерде ушул тема боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо, 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдириңиз. Анда эмесе Ибрагим Болот, Бекболот мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, угуп жатам.
Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Кыргызстандын президенти баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү сот адилеттигин орнотобуз деп аракет көрүп эле жатат, бирок коомдо сотторго карата көз караш менен ишеним дагы эле өзгөргөн жери жок. Соттун төрагасы катары буга эмне себеп деген ойдосуз? Деги ушундай көз караш соттордун өзүн намыстандырып ойлонтобу?
Негизинде бул 20 жылдын ичиндеги совет доорунан кийинки маал өтө таасирин тийгизди окшойт соттордун бир нерсеге жооп бербегендиги. Биздин конституцияда жазылып калган да, сот өзүнүн чыгарган чечимине эч кимиси жооп бербейт. Бул бирден бир себеп деп ойлойм. Экинчи бир себеп биздеги соттордун өкүмдөрүнүн ар бир өкүмү талданбайт. Бирөө аны карап да чыга албайт. Жогорку ылдыйкы сотторду, жогорку соттор жөн эле бузуп коет. Бул коррупциянын бир чаташкан жери болсо керек деп ойлойм. Экинчиден соттор өзүнчө бир дагы бир мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек деп ойлойм.
Кандай мыйзамдарга, кандай жоболорду киргизиш керек дегенбиз?
Жобого соттордун мындай жоопкерчилиги жөнүндө эч жерде жок да. Жоопкерчилик качан болмоюнча же өзүнүн чыгарган өкүмүнө туура эмес болуп калса, жогорку соттон же облустук соттон ошол соттордун өкүмдөрүнө жооп бериш керек. Эмне үчүн ал андай чыгарды? Азыр каалагандай чыгарып атпайбы? Кааласак биринчи инстанцияда карап коебуз, анан эми экинчи инстанцияда жок кылып коебуз, жогорку сотко барганда таптакыр эчтекеден жок калып чыгып кетебиз депчи.
Рахмат.
Бул
рахмат, Клара, сиз
дагы бир нерсени айтып койгум келет ушул жердечи.
Айтыңыз.
Мына мамлекеттик соттон башка конституцияда жазылган бейтарап соттор, аксакалдар соттору бүгүн иштебейт. Кандай иштесе дагы анчалык деңгээлде эч кимди кызыктырбайт да.
Аны
кызыктырбаганы, ооба, кызыктырбаганын бир себептери муну мыйзамды толук иштебегенине деп байлайбыз. Муну бийлик өкүлдөрү ушул иште жөнгө салса болор эле да.
Рахмат Бекболот мырза, сиз байланышта болуп турасыз, дагы суроолор бар сизге. Кларайым, мына жогорку сот тарабынан коррупциялык аракеттери үчүн 11 жылга кесилген экс мэр Нариман Түлөев 7 майда күтүүсүз жерден эркиндикке чыкты. Буга комментарий берген жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов ал президенттин макулдугусуз чыкмак эмес деп баа берди да. Мындай бүтүмгө негиз барбы? Деги эле ушул Түлөевдин мөөнөтүнөн мурда боштондукка чыгышына жол берген мыйзамдык негиз бар беле?
Эми күтүлбөгөн жерден чыгып кетти деп айткан туура эмес, анткени 14-жылы дагы, 15-жылы дагы булар жанагы 11-жылы дагы амнистияны колдонгула деп суранган да. Анан ошол учурда негиз жок, жогорку сот тарабынан каралсын, ошондон кийин анан амнистия колдонулушу мүмкүн деп ошондой 15-жылы ошентип жогорку эме Бишкектик сот ошентип жооп берген. Анан эми мына иши каралып бүткөндөн кийин 11-жылы дагы амнистия колдонулуп мөөнөтү кыскарып атат да.
Демек мыйзамдык негиз бар.
Мыйзамдык негиз бар.
Вот Түлөев абактан чыгарылгандан кийин социалдык тармактарда акчалуулар гана абактан чыгып кете алышат экен да, анда соттоонун деле зарылдыгы жок болчу. Демек бул окуя Батукаевди чыгарып жибергендей эле соттордун беделине доо кетирген дагы бир чуулганды окуя болду деп жазып жатышат да. Ушундан улам акчалуулар ичип жегенин кайра төлөп берсе эле жазадан кутулат деген көз карашты бекем дейт. Ошону менен акчасы жоктор укугунун басмырланышына түрткү берет деген ойлор негиздүү деп айта алабызбы?
Эми чынында бул жерде кандайдыр бир адилеттик да бар мындай сөздөрдүнчү. Анткени өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, сот өзү чечим чыгарар да, баягы акчалуулардын тагдырын жеңилдетип, ал эми акчасы жокторду мындай көз жумуп мыйзам боюнча болобу ушинтип чыгарып берип атат да. Бул нерсе баягы биздин коомубузда мындай көнүмүш эле көрүнүш болуп калды. Бирок бул жерде мен бир өзгөчө айтып кете турган оюм бар да. Мына экономикалык кылмыштар деп коебуз, дүйнө жүзүндө экономикалык кылмыштар үчүн эркинен ажыратпайт. Эгерде ошол ордун толуктап берсе, ордун толуктап туруп анан кийин күнөөсү үчүн дагы кандайдыр бир компенсация төлөп бере турган болсо мамлекетке, ошо менен бошонуп кетет.
Ал эми жанагы тоо уурдагандар деле, мисалы үчүн өткөндө бир жигит бирөөнүн үйүнөн кир жуугуч машинасын уурдаган экен, мына ошон үчүн 8 жылга кесилди.
Эми ал ошол мыйзамдардын туура эместиги, анткени жазык кодексинде ошондой мындай өтө оор санкциялар көрсөтүлүп калган да, жеңил эле кылмыштар үчүн. Азыр эми ал нерсе оңдолуп атат, азыр жаңы долбоор киргизилип атат, жазык кодекси, анан жоруктар кодекси деп, анан ошол жерде бул нерсе каралып атат да.
Рахмат. Динара айым, сиз бул сот системасын жакшыртуу боюнча бир топ мониторингдерди жүргүзүп жүрөсүз, иликтеп жүргөн адамсыз. Ушул иликтеп жүргөн адам катары айтсаңыз, Түлөев кымырып байыган деп табылган 61 миллион сомдук байлыгынын 14 миллион сому нактылай акча менен кайтарып бериптир да, калганын кыймылсыз мүлк жана башка жайлар түрүндө бериптир. Алар мамлекеттин казынасына түштү деген ишенимдесизби?
Мен эле ошондой суроону коюп атканмын. Анткени чынында эле бул жанагы Түлөев деген чыккандан кийин 60 миллион ошол бюджетке төгүлдү деп айтып атышат. Бирок ошол 60 миллион сом деген кайсы бюджетке, кимдин кайсы мисал деген мамлекеттик органга түшүп атат? Министр финансовкабы, ал бюджетке деген киргизилеби, бюджет менен анан кайрага кетирилеби деген, бул деген негизи биринчи жолу менин ушундай ушум, ушул ошондой бюджетти кайтарганын. Ошондуктан кайсы жерге түшүп атканын белгисиз. Ал жөнүндө деген мамлекет эгерде эч кандай маалымат, так маалымат бербесе ачык, анда деген чынында эле бизди баарыбызга деген бир шилтөө болот да. Жанагы чынында эле булардын мүлкүн башкалар, прокурорлор болобу, билбейм, азыр госимуществону айтып атышат, ошол баары тең канча мүлкү бар деп иликтеп жүргөн адамдар эле ошол мүлктөрдү деген өзүнө алган деген ошондой сөздөр чыгып атат. А бирок ошонун баары жазылган менен, мисалы деген мамлекет бир дагы ошол ачык маалымат бербеген үчүн ошондой шектер болуп атат да.
А жарандык коомдун өкүлдөрү мына ошол кайтарылып алынган мүлк кайсы жакка түшкөндүгүн жана кандай кайсы жактарга жумшалгандыгын талап кылган аракеттерге барат деген ойдосузбу?
барабыз, биз барабыз. Анткени деген ал жөнүндө деген эгерде силер билесиңер, бизде деген атайын жарандык кеңеш бар, сот системасын контролдогон. Ошол боюнча биз дагы ошо сүйлөшүп, бул суроону биз деген ачык жанакы кат жиберип, ошол суроолорду коелук деп атабыз да. Кимге канча сумма кайсы бюджетке түшүп атат, ошол бюджетте кантип анан кийин каралат, кантип ошол иштетилет депчи.
Рахмат.
Ошону биз жалап атабыз.
Бекмулат мырза, бул жогорку соттун судьясы Нарымбаев Коркмазов иши боюнча сотто көрсөтмө берген Канатбек Турганбеков мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө арыз берди. Соттор анын себеби эмне деп, себебин эмне деп баалап жатышат? Анын мөөнөтүнөн мурда иштен кетүүсү менен Түлеевдин чыгышынын ортосунда байланыш болушу мүмкүнбү?
Толук мүмкүн, толук мүмкүн. Өзүңүздөр билесиздер, Түлеевдин кандай Каркмазовдордун, Наримановдордун отузганынын бир себептери кандайдыр деңгээлде атайлап жасалгандай болуп жүрөт коомчулуктачы. Эгер шарт түзүлгөндөй болуп жүрөт. Эгер мойнуна алган болгондо убагында эле соттоп камап жиберсе болмок, бирок ал бара албай атышат. Буга далил жетишпейт окшойт. Бул комментарий бериштен соттун ишине кыйын, бирок өкөөнүн кандайдыр деңгээлде кетиши, жумуштан кетиши жигиттин, Нариман Төлөевдин чыгып кетиши кандайдыр деңгээлде шектеш экенин көргөндөй болуп турабыз да коомчулукта.
Сиз соттун төрагасы катары ушундай пикирдесизби?
Мен ушундай пикирдемин.
Рахмат.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көзү чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн сот адилеттигинин Кыргызстанда калыптанбай жаткандыгына, соттор күнөөлүүбү же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов Жалал Абаддан телефон аркылуу катышып жатат. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер жана укук коргоочу Динара Ошуракунова алар катышып жатышат. Клара айым, мына сиз Конституциялык палатанын судьялык кызматынан кеткенде укук коргоочулар бул кадам тил алчаак соттордун тобун түзүү аракети деп баалашканын өзүңүз билесиз. Андан тышкары мындай кадам бара бара баш мыйзамды өзгөртүүгө, анын негизинде бийлик бутактарынын ишинин мыйзамдуулугун тескеп турган Конституциялык палатанын жоюлушуна алып барышы мүмкүн деп дагы ойлорун айтышкан. Конституциялык палатанын азыркы учурда зарылдыгы канчалык жана ал көз каранды?
Эми конституциялык палата баягы конституциялык адилеттүүлүктү ишке ашырып аткан орган, ошондуктан укуктук демократиялык мамлекетте бул сөзсүз боло турган орган да. Ал эми буга чейин өзүңөр деле көрүп келдиңер, конституциялык соттордун иши, алардын чыгарган чечими коомго пайдадан көрө көбүрөөк зыян келтирди да. Ошондуктан 2010-жылы революцияда таркап кетишпедиби. Мисалы үчүн 2010-жылы февральда январда кабыл алган чечимин алып көрөлү, жанагы Бакиевдердин президент убактылуу өз ыйгарым укуктарын аткара албай турганда ошол ыйгарым укуктарын өзүнүн баягы мураскерине берип турсун деген ошону бекитип бере турган бир органды түзөлү деп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип берип атканда, ошондо конституциялык сот туура киргизсе болот деген чечим чыгарып берген да. Бул деген баягы авторитардык бийликти легитимизациялаганга, күчтөндүргөнгө булар ушинтип негиз түзүп берип атат, конституциялык укуктук негиз түзүп берген. Ошондуктан мына азыркы учурда деле мына мен мисалы конституциялык палата көз каранды эмес, өз алдынча иш жүргүзө алат деп айткандан алысмын. Анткени көп учурларда ушундай баягы басым болуп турганда тил алып бийликке өзүнүн баягы каршылыгын көрсөтө албай алыс болуп турган учурлар көп эле болду да менин байкоом боюнчачы. Эми ал жерде мен баягы өзгөчө пикирим менен чыгып жүрдүм, бирок мына акыркы учурда акыр эскертип деле жүрүшкөн, эми жөн жүр деген мааниде эскертип жүрүшкөн да. Анан эми акыр анан кийин булардын да чыдамы бүттү окшойт ушинтип баягы.
Кимдер эскертип жүрдү эле?
Ак үйдөн мисалы Данияр Ильич Нарымбаев дайыма эле эскертип жөн жүр деген немең жерди сезбей калдыңбы, көкөлөп кеттиңби, көөп кеттиңби деген ушундай сөздөр болуп жүргөн да. Эми ал кысым болгон, аны мен мисалы ачык эле ушул күнгө чейин деле ачык эле айтып келип атам. Анан бул азыр өзүңөр көрүп атасыңар, сот реформасынын алкагында мыйзамга өзгөртүү киргизип атышат, экинчи окуудан өттү. Соттор эгерде ошондой сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүү же болбосо кандайдыр бир басым боло турган болсо, ачык түрдө ошол жөнүндө айтып чыгыш керек деп атат. Ошону айтпаган соттор жоопкерчиликке тартылыш керек деп атат. Басым кылган адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек, жазык жоопкерчиликтине тартылыш керек деген өзгөрүүлөр кирип атат. Бул 12-жылы президенттин өзүнүн жарлыгында айтылган нерсе. Болгондо дагы ушул негизги нерсе биз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылышыбыз керек деген да. Аны жарлыкка жарыялап койгону менен жанагы стратегиялык программалар сот реформасы боюнча ал жерде жазылганы менен бийликтин өзүнүн иш аракети ага тескери болуп атат да, ага карама каршы болуп атат.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Анткени буларга соттордун көз карандысыздыгы кереги жок. Сот деген азыр эми да бийликтегилер түшүнүп калды да, сот деген бул саясий бийлик үчүн бир шумдук бир инструмент да, колдоно турган. Эгерде сенин колуңда сот бийлиги болсо, бийликтин баары сенин колуңда да.
Динара айым, Нариман Түлеевдин мүлкү боюнча камакка алынган Данияр Нарымбаев менен Кажымурат Коркмазовдун сотуна Нариман Түлеевдин чакыртылышы мүмкүнбү? Деги ушул сот процесси кандай аяктайт деп турасыз?
Мен айта албайм, анткени бул жерде гана биз баарыбыз тең мына айтып атабыз, чынында эле сот системасы бул деген аябай көз каранды болуп калды. Аны деген эң үстүңкүдө отурган бийликтин өкүлдөрү кантип чечсе ошондой эле болот. Анын баары деген баарыбыз эле билебиз, айтып жүргөнбүз. Эгерде Батукаев жөн эле ушинтип эле бир күндүн ичинде чыгарылып кеткени, сот чечими деле болгон жок, ошол эле Түлеевдикин бир кезде эле амнистия болуп эле чыгарылып калды. То есть бул жерде эгерде президент макулдугу жок болсо, анда бул адамдар чыкпайт болчу. Ошондуктан бизде деген азыркы ошол саясий оппоненттер болобу же ошол эле мурдагы бийликтин өкүлдөрү болобу же депутаттар болобу, ошолордун соттору боюнча деген мен ошол соттор чынында эле көз карандысыз адилеттүү чечим чыгарып атат деп айта албайм.
Бекмулот мырза, 29 апрелде Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы сот тармагын жакшыртуу боюнча өз программасын сунуш кылды. Анда соттун ишине жогорку бийлик кызмат адамдары кийлигише турган болсо, ал сотторду тандоо кеңешине кабарлашы керек, эгер айтпаса иштен кетиши керек. Талапкер кызматка тандалып жатканда калп айткандарды текшерген детектордон өтүшү керек деген сунуштар айтылды. Булар ишке ашса адилеттик орнойбу же соттордун өз абийири биринчи орунда турушу керекпи?
Негизи булардын баары кандайдыр бир деңгээлде сотторду жакшыртууга жол берет, бирок ар бир соттун өзүнүн инсандык абийири керек да, саясий эрки керек. Ар бир сот сотмун деп ошол жерге элдин астында конституциянын астында ант бергенден кийин ошол антын аткарыш керек да. Ошол аткарууга азыр бүгүн шарттары мыйзам чегинде бир бөгөт кое турган эчтеке жок. Мен просто атап өтүптүн берип аткан сунуштары мен колдойт элем кайсыл жерин. Ар бир соттун үстөмдүк кылып аткан жерде ошол нерсе байкалса, ошол байкалган нерсени айтыш керек да. Бул чындыгында эле азыр мындай коомчулукта ушундай бир ой туулуп атат, сотторго кандай айтса кудай ошондой чыгарат депчи.
Рахмат. Бизде угарман бар экен.
Саламатсыздарбы?
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Коргоочу Абдырасулова суроо бергим келип атат, Бишкектен.
Ошо рахмат ага.
Тиги Иркебаева Гуляевдин судьянын жөнүндө сиздин кабарыңыз барбы? Кандай маани бересиз ошонун азыр сот процесс жүрүп аткандыгы жөнүндө айта аласызбы?
Жок, билбейм. Айта албайм. Анткени менде мындай маалымат жок.
Динара айым, сөздү сиз улап кетсеңиз, вот Кыргызстандын Олег Панкратов сот системасынын реформаланбай жатышы экономиканы артка тарткан себептердин бири деп билдирген да. Сиздин оюңузча реформа эмне үчүн ишке ашпай жатат? Башка себеби эмне?
Бизде деген реформанын баары тең, кайрадан дагы кайра айтып кетейин, саясий эрк. Бул деген бийликтин саясий эрки. Эгерде алар чынында эле ошол реформаны өткөзөбүз десе, өткөзөт. Анткени аны үчүн деген баардык шарттардын баары бар. А эгерде аларга деген чынында эле ошондой акыйкат калып келген реформалар кереги жок болсо, эгерде алар ошол жерден өзүнүн бир кызыкчылыктарын көрүп атса, анда деген эч кандай реформа жүрбөйт. Бизде деген бул реформа, сот реформасы деген 10-15 жылдан бери келатат, жүргүзүлүп. Мына кайрадан сүйлөшүп атабыз, азыр айта турушат, мына мыйзамды өзгөртсө сот системасы жакшы оңолот деп, же ант берсе, же да жанагы эле ошол эле детектор лжи деп эмненин гана бар тең. Эгерде сот жанагы инсан катары деген ошол өзү деген мындай баягы саясий эрки бар болуш керек деп мен аны менен макулмун. Бирок эгерде үстүнөн бийлик деген аларды бийлик тараптан аларга деген киргишип коркутуп же жанагы эле коррупция менен басмырлап же кандай бир бийликтин башка ошол сотту аркасынан түшүп алып ошону аңдыган же кандай коркуткан инструменттер бар болсо, анда эч качан сот системасы деген көз карандысыз боло албайт.
Демек бу азыркы сот реформасы жүргүзүлүп жатат дегендер, демек форма өзгөрүп жатат, мазмун өзгөргөн деп
жатат. Соттор өздөрү коркок. Мына отурушат. Кечке бийликтен кимсиз звонит этип кантип айтат, эмнени айтыш керек, кантип чыгарышыбыз керек деп. Биз деген мына сот кээ бир сотторго барабыз. Жөнөкөй адамдарга деген ал жерге деген эч кандай бийлик кирилишпейт. Ошондуктан ал жерде соттор деген өздөрү эле чечип атышат. А бирок ошол чечип атканда дагы аларга ким канча акча бере алат? Бизде деген мисал деген жөнөкөй адам акчасы жок болсо эч качан адилетти таппайт деп ошондой көп биз деген баягы иликтөө жүргүзгөндө ошондон деген көбүнчөсү айткан. Анткени мисал деген ошол эле Баткенден ушул жогорку сотко чейин келип ошол акчасын коротуп 2 жыл болобу 10 жылдан бери адилеттикти таппай жүргөн, же ошол эле сот чечими чыгарылган, адилеттүү чечими чыгарылган, а бирок ошол чечим деген аткарылбайт. Аткарылбайт.
Түшүнүктүү. Ошондой болот. Клара айым, депутат Өмүрбек Бабанов 2005-жылдагыдай, 2010-жылдагыдай революциялар соттордун адилетсиздигинен улам болгон деп билдирди да. Ошон үчүн реформаны тездирээк жүргүзүү керек деп жатат. Сот тармагында Кыргызстандын туруктуулугуна коркунуч келтирген кандай жагдайлар бар?
Сот тармагында мына реформа деп атабыз. Динара туура айтып кетти, мына көп жылдан бери реформа болуп келатат, бирок кандайдыр бир чечкиндүү кадамдар, кандайдыр бир натыйжалар ушул күнгө чейин көзгө көрүнө элек да. Анан 14-жылы программа кабыл алынган сот реформасы боюнча, чоң мамлекеттик программа 17-жылга чейин ишке ашыра турган программада. Анан эми бул жердеги негизги проблема, менин оюмча ошол программаны деле мен абдан мындай изилдеп чыктым, негизги нерсе приоритеттер коюлган эмес да. Биринчи учурда кайсы проблеманы чечиш керек? Мында айтып атабыз, коом тарабынан сотторго эч кандай ишеним жок депчи. Анын негизги себеби эмнеде? Бул сот системасындагы коррупция. Демек мыйзамдарды өзгөртүүдөн мурда, сотторду материалдык финансылык жактан жабдоодон мурда коррупция проблемасын чечиш керек. А бул жанагы сотторду тандоосу болуп атат жана судьялардын, жана Айбар айтып кетти, бул ар бир соттун өзүнүн жоопкерчилиги болуп атат да. Анан ушул проблемалар чечилмейинче сот реформасы эч качан алдыга жылбайт. Анткени мыйзам жылтырак болуп турса дагы, ошол мыйзамды аткарып аткан соттор калтырак болсо каякта реформа болмок эле.
Бекболот мырза, соттор таптакыр көз карандысыз болбой жатышынын башкы себеби эмне? Бул сот катары айтсаңыз, билим, тажрыйбанын жетишсиздиги, маянанын аздыгыбы, же кызматтан кетирет деген коркунуч күчтүүбү?
Негизи сиз айткан суроолордун баардыгы эле бир компонентте окшойт деп ойлойбуз да. Себеби карап көрүңүз, айлыктын аздыгы бул кендирди кесип атат. Сот башка мурунку сотторду көрүп ошондой жашасам деп сотко барат турбайбы? Бирок азыр бир нерсени айтып коюш керек, мына жаңы болуп аткан сотторду тандоо президент тарабынан аябай жакшы бир жолго коюлду окшойт. тыйын бербей өтүп атабыз деп баардыгы эле айтып атат ачык элечи. Биз эчтеке берген жокпуз. Биз өз милетибиз менен эле ушу документибиз менен деги билген сабатыбыз менен гана өттүк депчи. Ушул жол менен барыш керек. Бирок эң негизи мамлекеттик бийлик аппарат жана машина ушу сотторду кысып коюп атат окшойт. Телефон аркылуу, чакыруу аркылуу кандайдыр деңгээлде чечим чыгарууга шарт түзбөй коюп атат да, өзүнүн эркине коюбогон жерлер көбүрөөк болуп кетип атат. Бул айрыкча саясий иштерде, экономикалык чоң иштерде сен бир нерсени айтып коюшуң керек. Кадыржан Батыровдун мүлкү боюнча 6 жыл болду быйыл. Бир соттун, жогорку соттун чечимин күчкө кирбей атат. Бул деген нерсе Бакиевдердин мүлктөрү боюнча жана башкалардын жана соттолуп чыгарылган мүлктөр боюнча бир кандайдыр чечимдер, саясий чечимдер алынбай атканы бул мамлекеттик машина кайсы бир деңгээлде токтотуп коюп атат окшойт деп ойлойм да.
Рахмат. Динара айым, бул сот системасын реформалоо үчүн таза адамдарды алып келебиз деп сотторду тандоо кеңеши түзүлбөдүбү эле, бирок баягыдай эле көрүнүш кайта кайталанып атат. Демек бир иш боюнча ар кандай өкүмдөрдү чыгарууга негиз берип жаткан мыйзамдарды оңдоп ревизия кылыш керек, жакшыртуу керек болуп жүрбөсүн?
Эми жалгыз эле баягы сот системаны эле биз каралай бербейчи. Сот система деген негизи адилеттик кайсы укук коргоо органдары, прокуратура органдары, мисалы ошол эле иликтөөнү жүргүзгөн органдар деген эгерде реформаланбаса, анда сот системасы деген ал деле реформаланбайт. Мунун баары тең система катары
комплекстүү түрдө
каралыш керек да. Анткени биз деген мындай эле баягы эле сотторду эле согуп атабыз, башынан чапкылап элечи. А мисалы деген прокуратурада кимдер алмашты, люстрация болдубу? Ошол эле Бакиев учурунда башка оппозицияны куугунтукка алып расследование жасап, ошол эле жанагы Садыркуловдун өлүмүн деген ДТП деп катары ошончуруп жасап жүргөн прокурорлор дагы эле иштеп атат деген ошол сөздөрдү биз деген угуп атабыз. Ошол жөнүндө даже айтылган, ошолор деген жанагы Нарынбаев Коркмазовдун сотун иликтөө жүргүзгөн деп ошолдун баары тең чыккан менен башкы прокуратурабыз тынбай унчукпай отурат. Ошол демек ошондой адамдар эгерде башка укук коргоо органдарда болобу же милиция же башка ошол жерде чирип отурса, анда сот системасы деле оңолбойт.
Рахмат.
Кыргызстандагы сот системасын реформалоо маселесине арналган арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиев алып барды. Ага Жалал Абад облустук бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов, жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана коомдук ишмер укук коргоочу Динара Ошуракунова катышты.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктан жекшембинин таңындагы кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны бирок студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.